Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Večeras zajedno na talasima Radio Beograda 1. U prvom delu večerašnjih druženja emitujemo prvi deo iz serijala Potomci, autorke naše koleginice, dopisnika iz Strasbura, Nataša Jokić. U nekoliko nastavaka emitovat ćemo razgovore s našim ljudima, pripadnicima druge i treće generacije, koji su rođeni i odrasli u inostranstvu. Večeras upoznajemo bliznakinje Mariju i Marinu Milošević. U nastavku emisije, kao plod saradnje sa emisijom Naši u svetu, Radio Novog Sada, predstavit ćemo Aleksandra Stanojkovića, doktoranda Novosadskog prirodno-matematičkog fakulteta, koji je doktorske studije nastavio u Češkoj. U narednih sat vremena sa vama će biti muzički urednik Ilija Pavlović, ton majstor je Saša Hajdin, producent Branislav Jerković, a moje ime je Igor Obračević.
Stiže uvek u septembru, oktobar nosi mantil ceo dan, a novembar jedno sećanje na tu i priču koja podsjeća na san. Jer mi smo jedne davne kišne noći, ko izgubljeni luta kroz grad. Bila si predivna, još pamtim tvoje oči i ljubav je me dostaviš mi sam. Bila si predivna, još pamtim tvoje oči i ljubav je me dostaviš mi sam. Smo se jednog toplog leta odlučili da krenemo na jug. Poneli smo samo našu ljubav i verovali put će biti dug. Te lude noći okisle od vina u zagrljaju proveli smo mi. Bila si predivna, još pamtim tvoje oči i ljubav je nedostaješ mi ti. Bila si predivna, još pamtim tvoje oči i ljubav je nedostaješ mi ti. Jedna senka luta i traži jedan izgubljeni svet, a gole grane pokisle od kiše opominju da umrlo je svet. Za nama sada plače jedno leto, jedan čovek, jedna jesen, jedan grad. Bila si predivna, još pamti tvoje oči i ljubav jer nedostaješ mi sve. Bila si predivna, još pamtim tvoje oči i ljubav, jer nedostaješ mi sve.
Večeras emitujemo prvi deo iz serijala Potomci, autorke naše koleginice, dopisnika iz Strasbura, Nataše Jokić. U nekoliko nastavaka emitovat ćemo razgovore s našim ljudima, pripadnicima druge i treće generacije koji su rođeni i odrasli u inostranstvu. Interesovalo nas je koliko su vezani za Srbiju, govore li srpski, znaju li njihova deca jezik i koliko često dolaze u Srbiju. Priča koja sledi je o bliznakinjama Mariji i Marini Milošević. Rođene su 75. u Francuskoj, gde danas imaju zapažene karijere. Jedna radi kao kadrovski direktor u velikom trgovinskom lancu, a druga kao financijski direktor u državnoj bolnici. Roditelji su im iz Trgovišta, a u Francusku su došli davnih 70. godina.
Na francuskom i srpskom.
Znači vi ste bliznakinje?
Da, ja se zovem Marija.
Ja se zovem Marina.
Rođene smo 75. godine u Francusku.
Da.
Naši roditelji Bogoslav i Vukica su došli, u stvari nisu zajedno došli u Francusku, ali tata je došao naj... Bilo je 1969. godine.
70. 24. oktobar. 70.
A mama je došla kasnije 74. ali ona je ranije radila u Austriji, također je ona isto bila u inostranstvu, već nije bila u Srbiji. Ona otišla jako mlada, bila je 16 godine kad je otišla za Austriju da radi i oni su upoznali u Austriju i tako mama došla u Francusku i ovdje se uzeli. Mi smo se rodile i kasnije, 2,5 godine kasnije, naš brat Boban isto rodio se ovdje u Francusku. Ali mi smo živjeli u Srpsku, u stvari Jugoslovensku, to vrijeme je bilo sredinu. Naši roditelji nisu uopšte bili u društvu sa Francuzima. Tata je na posao, pošto je radio u Peugeot, radio sa mnogo, mnogo razne nacionalne manjine, da,
osobe
ili osobe iz Alžiriju, Maroko, iz Portugalju, Španju, Italiju.
Ali treba se kaže da u to vreme, tog doba, u Peugeot je radio 40.000 radnika. I stvarno taj to vreme je trebalo na francusku radnu snagu i ne su imali dovoljno Francuzi. I onda na to vreme onda su puno prizivali stranci da dođe da rade u te fabrike.
Tada kad su dolazili naši Jugosloveni, onda su uvijek mislili, ajde godinu dve i vraćamo se kući. Godinu dve i vraćamo se kući. Ali to se pretvorilo u 5 godine, 10 godine, 20 i sad tata je slavio nedavno 50 skoro.
Da, 49.
Da. Zamislite koliko to... I tako da Marina i ja, kad smo napunili 4 godine, jer u Francusku možemo 3 godine ići u to malo školovanje.
U obdanište.
Da, obdanište, ali tata nije hteo, pošto mama nije radila, tako da nije hteo da se dvaje od nas, jer su ono tako živjeli u tu sredinu da nisu imali baš poverenje šta se dešava ovdje u Francusku. Kako je to društvo. Bilo su malo onako, kažem, nisu bili otvoreni.
Ti stranci su bili samo radna snaga.
Da.
Nije bilo u francuski plan da sede i da se tu domaćine,
da.
To nije bio nikakav takav plan za Francusku.
Hoćete da kažete nije postojao plan da oni tu ostanu?
Pa da, sredstva nisu bili uloženi. Francuzi nisu uložili sredstva da bi ti ljudi uklopili u francusko društvo. To nije im bio cilj. Cilj im je da ima radnu snagu.
I to je bilo sve.
Da. I zato mislim da to je prvo, treba da se to prvo razumi i posle se razumi zašto naši roditelji pa i drugi ne su se toliko uklopili u to društvo i bilo im je neprijatno, nekako neprijatno i ipak je bilo sasvim drugačije od što su poznavali kad su bili u Srbiju. I eto tako, kako da imaš poverenje, neće isto društvo, ne poznaješ ljudi, jezik je nepoznat, totalno nepoznat jezik. Ni tata ni mama nisu govorili francuski i eto.
Kad smo mi pošli tada u školu, bile smo 4 godine, četiri godine živimo u Francusku, ni reč francuski ne poznajemo. Koje čudo. I tako da, ja se još dan danas sećam moj prvi dan u školu, kako mi ta učiteljica nešto priča, ja ništa ne kapiram. Nemam pojma šta mi ova žena kaže, šta hoće od mene. I baš onako čudno zvuči kako se zove Marija, Francuzi ne znaju da izgovaraju taj J. I onda Marija, to mi jako smetalo. Ja sam uvek rekla, ne, ja se zovem Marija. A jedna, sećam se, učiteljica baš bila neprijatna, kaže, no, može, di Marija. I tako me zvala, ali mene kad je tako zvala, ja nisam tela da odgovaram. Tako da sam uvek bila puni.
Kažnjena,
da, hvala. Uvek sam bila kažnjena, pošto nisam htjela da pristajem. Ja se zovem Marija, ne zovem se Marija.
U to vreme, tog doba, konzulat, jugoslovenski konzulat je, to sve bilo gozimo da bude jugoslovenska škola, onda bismo isto pošli, kad smo pošli u prvi razred u Francusku, išli smo u jugoslovensku školu isto, u sredu posle ponedeljak, u subotu nam...
3 sati na svake nedelje smo imali taj jugoslovenski čas. U svoj to je bilo udruženje komunističko tadašnje i onda mi smo i kao svaki prvak u Srbiju, mi smo imali taj naš prvi dan u septembra i ja dan danas imam svoju knjižicu pionirsku i ono moje crveno i mašnica, ono, ja sam to sve čuvala. I pasoš i sve.
I učili smo čirilicu prvo. E, stvarno to mi se mnogo dopalo. I od to vreme, za mene srpsko pismo je samo čirilitsko pismo. Ne može na latinicu.
Da, jeste. Bili smo dobri đaci, Marina je bila i odličan đak, ja malo manje sam voljela da učim, ali svakako dobro smo učile, pošto mislim da naši roditelji su imali i taj plan. Kao što sam prethodno rekla, tata i mama nisu imali tu sreću da studiraju i tako da su puno uložili da mi imamo te mogućnosti. I svakako, sećam se, Marina i ja kad smo bile male, uvek smo mislile i pričale, kad smo već u Francusku, treba da iskoristimo tu priliku i da budemo svesne da imamo tu sreću da učimo ovde. Ovde je ipak školovanje bilo jako cenjeno i tako da ja sam uvek to smatrala kao veliku šansu da što mogu ovde da učim i volila sam i francuski jezik, puno sam čitala knjige. Puno više od Francuza. Prosto čitanje sam uspjela da imam jako veliki rečnik i bogat. Sjećam se da smo bili 89. zadnji put zajedno u Jugoslaviju i kad smo otišli iz Vranje, sjećam se lepo kad smo prošli granicu, u svoji tada nije bila još granica između Srbije i Hrvatske, ali ne znam,
to se 90.
To se sve nešto čulo i onda sam shvatila da je zadnji put kako tu prolazim i tako je bilo, pošto posle su bile ovi ratovi, tako da iako smo išli posle 93. smo bili 94. 5. autobusom, to se putovalo po 50 sati, 3 autobusa menjaš i onda tada mi nismo imali francuski pasoš, mi smo još uvek imali jugoslovenski pasoš. I tako da je trebalo viza, bilo je jako komplikovano na svaku granicu i onda sećam se jednom kad smo se vraćali iz Srbije i zaustavi nas graničar između Austriju i Švajcarsku i onda kaže, pa vi ste Srbi, a šofer kaže, pa da, vozimo iz Srbije, pa ne, vi Srbi ubijate muslimani u Bosnu, vraćajte se, odakle ste, ovde ne smete da prolazite. I tako ništa, mi unazad i tražimo drugu granicu da bi mogli da uđemo u Švajcarsku, da bi se vratili u Francusku. Tako da je bilo jako komplikovano i onda ta zemlja Jugoslavija sve se menjala, svaki mjesec se menja, svaki sve kako rat ide i gubi se teritorije, sve se menja poslije Crna Gora i tako bilo. Meni je, tada nisam sve lepo shvatila kako se to sve dešava, znam, kapirala sam da je jako teško naši, naravno najprije naši tamo, naša rodbina. Lekovi nije bilo, bilo je jako teško, taj ekonomski embargo, nije moglo da se ništa nađe, bilo jako teško za njih. Davali smo ovdje i malo je
humanitarna pomoć.
Da, bila je ovdje u Francusku, dosta smo dali, ali mislim da je to ostala kao neka trauma, pošto smo iz neku zemlju koja više ne postoji i meni bilo jako teško, pošto nismo imali to obrazovanje kao Jugosloveni i odjednom ta Jugoslavija više ne postoji, onda bude Srbija, ti sad budi Srbin, mi smo znali da smo Srbi, pošto tata nam uvek pričao i nije to bio naš problem, nego prema drugi, ljudi nisu razumeli što se dešava, pa što se tamo dešava, ko ste vi, vi ste oni koji ubijaju ljudi, vi ste znači oni loši ljudi. I tako da, sećam se kad sam bila na pravni fakultet, en licence de droit.
Znači, na pravnom fakultetu to je treća godina studija na kraju, kad se dobija.
Da, baš pre, i onda budem na cours de droit communautaire. Droit européen.
Evropskog i opšteg prava.
Da. I veliki ovako amfiteatar, baš ogromni, mi smo bili, ne znam, 800 možda džaci. I odjednom ta profesorka, sećam se, jedna plava žena sa naočare, i kaže, pa da, znate kako je to, ljudi ne poštuju, neke zemlje ne poštuju tako opšta prava. Naprimjer, Jugoslavija, ubijaju ljudi, ja samo dignem prst. Kažem, ne, nisam, ne mogu da prihvatim što kažete. I ona mi kaže, pa zašto, ko ste vi? Kaže, ja se zovem Milošević Marija. I stvarno, ja se zovem Milošević Marija. I onda, od tada neki ljudi su mi okrenili leđa, neki đaci koji su bili u društvu sa mnom, nisu
studenti.
Više, da, studenti nisu više htjeli da govore sa mnom, pošto ja sam bila Srpkinja. I tako da stvarno smo se osjetili kao sami da se borimo protiv ceo svet.
Slušate emisiju Večera zajedno za naše ljude u inostranstvu.
Moja duša. vinom, Paris po lokalu, lažno se pešim čoveku što gleda.
Slušate prvi deo serijala Potomci naše koleginice iz Strasbura Nataše Jokić. Njene sagovornice su bliznakinje Marija i Marina Milošević. Rođene su u Francuskoj gde i danas žive. Roditelji su im iz Srbije. Došli su u Francusku 70. godina. U priči o životu u Francuskoj i sećanjima na detinjstvo i povremene dolaske u Srbiju, posebno mesto u ispovesti Marije i Marine zauzimaju ratne godine i raspad Jugoslavije.
U to vreme je bila velika propaganda, dezinformacija, kako se da kaže na srpski. I mi smo znali kako je stvarno situacija, kako je realna situacija. Onda su, lepo sam shvatila da što se kaže na televizor nije istina, da što se pokazuje nije istina i da informacije može da se manipuliše. I to je bilo veliki, veoma interesantno da se sazna. Jer posle kad gledaš bilo šta što se dešava na svetu, uvek sad od tog vremena se pitam, da, ali šta ima to pozadi? Za mene, kažem pravno, ja sam, da ne bi bilo rat, ja ne bi živjela u Francusku. Ja bi živjela u Srbiju. Jer treba isto to da se kaže na naši ljudi koji ne žive u inostranstvu, ali inostranstvo nije raj. Ma uopšte. Jedina stvar koja je bila interesantna u Francusku je bila škola. Ali i u školu ne su imali sredstva kao što su imali naši džaci Jugosloveni u našu Jugoslaviju tada. Sećam se braća i sestre od tetke Ujkeveze. Oni su imali i pozorište, išli su na letovanje, na zimovanje, na razne stvari. Ovdje u Francusku ništa. I baš mi je čudno, kad svake godine smo išli tamo na odmor, i oni kad razgovaraju svoj život, i ja sam sebe mislim, ma koja bajda da živim u Francusku?
To je bilo kad? 70. godine?
Pa 80.
80.
Da, 80. Ma ko je vajda da živimo u Francusku? Ne se osjećaš kod sebe, tate mama uvek su rekli, mi ne smo Francuzi, ovdje smo gosti, treba uvek da se ponašate lepo, to je normalno nego da si ide su svoju državu, ali tako smo vaspitani. I ipak uvek smo se osjećali da ne smo na svoje mesto. To nam je najmoć, mi smo gosti.
I dobro, vas dve ste završile pravni fakultet ove, različite smerove, čini mi se.
Da, ja sam privatna pravda, kao što se kaže u Francusku, znači droit des affaires,
poslovno pravo,
da, droit social,
društveno pravo.
Nedruštveno, poslovno.
Poslovno.
Da, poslovno pravno. A Marina je završila sve što je u vezi
sa javnost.
Da.
Sa, kao...
Droit public, droit administratif, da. Finance publique.
Administrativno pravo.
Da.
I financije.
Da.
Financijsko pravo.
Da, da.
I danas radite, ti imaš jednu vrlo lepu poziciju u lancu Auchan.
Da, ja sam...
Lana supermarketa Auchan, je?
Da, da. Ja sam ovaj... ne znam kako se kaže, na srpski možda... human resource manager.
En français, comment on dit?
Responsable ressources humaines.
Znači, ti si direktor za, u stvari, kadrovski direktor, ono što se kaže u Srbiji.
Da, pour les ressources humaines, da. A Marina je se opredjela za drugo.
Za financije.
Da.
I ti radiš sada?
Radim kao direktor za financijske stvari u bolnicu.
U Belfort?
Da, u javnu bolnicu.
I dobro, jeste zadovoljni vašim poslovima? Oba imate porodice. Marina, ti imaš troje dece.
Da, troje dece, hvala Bogu. Pa naravno, to je najviše, za mene to je najveća sreća u životu, da se čuvaju deca. Ali trudim se da im pređem to moje srpstvo.
Da, i kako to naprede?
Ma veoma je teško. Treba isto lepo da to da se razumi, kad odideš u svoju državu, treba da se razumi da iako to se traje na jednu generaciju, dve generacije, ali sve gubi se. Isto kao da si uhapšen u tu veliku naciju, u Francusku, Nemačku, ne znam te. Više to...
Uhvaćen?
Da. Da. To...
Tvoja deca nisu išla u srpsku školu, jer ona...
Pa nema više srpska škola. Si.
Da, u Minuzu postoji jedno nedeljno. Moje deca su išla, da.
Si išla i parla, si. Bef. Postoji naša srpska škola konsulata i besplatna dan danas, imamo super učiteljicu ovde. Ja sam pokušala da vodim Viktora, moj sin, ali meni jako teško palo, pošto jako Viktora otac je Srbin, naš čovek, ali mi smo tako navikli da govorimo francuski.
Zato što je Viktorov otac rođen Željko.
Da je on rođen u Francusku.
I on je rođen u Francusku. Da. I on je prva generacija.
I on je prva generacija. Da. Tako da mi mogli bi da pomislimo da lako nama možemo i srpski da govorimo u kući i Viktor da nauči srpski, ali nije tako ispalo. Nažalost, mogu da kažem nažalost, prosto ja želim dan danas još da Viktor nauči srpski i da govori. Nije tako lako. Mada ta škola je za deca koji već znaju srpski, ali deca koji ne znaju srpski, onda ne može da idu tamo i da prate, mnogo je teško. Mislim, pokušao sa Viktor, ali nije mi bilo moguće. A sa druge strane, ja mogu da kažem da sam najviše sačuvala naše srpstvo sa crkvom, sa našu pravoslavnu srpsku crkvu. I kroz toga pokušavam da odgajem Viktora, da sačuva to našu pravoslavnu veru, jer ipak je to najvažnije.
Ti si sad upisala i doktorske studije, koliko znam.
Da.
I šta si primetila, baš šta te naročito zainteresovalo kao jedna nova pojava u tom francuskom mentalitetu, koji inače dosta srdačan, ljudi imaju tu društvenu kulturu druženja i tako dalje. I uočila si, kako si mi pričala, da je došla ta kultura američkog menadžmenta,
da,
koja sve razara. I šta je za nju karakteristično?
Karakteristično je da ljudi su se smatraju po individualnosti, on prefere l'individualité, i da i jako im smetaju ovde francusko druženje. Ovde su još mogli da sačuvaju ti sindikati, ali i oni su sa strane stavljeni sada. Vidimo sa predsjednik Macron kako nije hteo da se razgovara, nije hteo da razgovara sa njih, i onda su stigli žuti prsuci. Tako da, a to sve lomi društvo. A kad više nema društvo, onda dolazi usamljenost i to je jako teško da se živi i ljudi su jako sami.
Nije to da samo da si Francuz, nego socijalno sredstvo je veoma važno da napreduješ, a da ne napreduješ. I to gdje što je veoma palo teško na Francuzi je da nema više mogućnost da se napreduje. I opet, ovo je prva generacija, kažem, ovija deca Francuzija, on ima manje da žive, loše da žive od svojih roditelji. I to je mnogo palo teško na Francuzi.
Kad ste posljednji put bili u Srbiji? Jer imate se da nekako, kad govorite o Srbiji, to je još uvijek ona slika od pre.
A pa za mene to je normalno. Ja već 25 godine sam bila u Srbiji.
Nisi bila?
Ne.
Ja sam bila prošle godine u maju mjesec. Bila sam nedavno i planiram još i da idem i ove godine. Ali ne, ja sam baš bila ono turističko. I u Beograd i na Tari i bila sam i u posjetu kod moju porodicu Kragujevac. Bilo je baš fino, lepo. I ja sam baš to živjela kao prava turista. Stvarno, super zemlja za turisti i baš pričam i mojim drugaricama i drugari i Francuzi i prodajem ta našu Srbiju, vidite Srbiju super za sve, za muziku, za ostalo. U našoj sredinu, poslovnoj sredinu, retko da nađeš Srbina. Jako, jako retko.
Ma više nego retko. I ja mislim...
Zato što je to bila radnička emigracija možda i onda su i njihova deca radnici.
Mislim da se uspe u životu treba da ima razni sastavi. Da bude, da ima mogućnost da se ide u školu kao što u Francusku. Ipak stvarno Francuska država
nudi
da školu. Ipak ima dobar nivo. Ali roditelji su veoma važni. Ako roditelji nemaju projekat za svoje djece i da djeca su pametni, nema ništa, nema vajda od toga. I to je veoma važno, pa ja mislim, to je moje mišljenje, da kad roditelji imaju projekat za svoje djece, ima uvek dete da uspe, bilo na koji način. Da nekako uspe. Iako ne baš to što su mislili roditelji, neki put greše, ipak na neki način ima dete da uspe. I mislim da je to istina i u Francusku, i u Srbiju, i bilo gde u svetu.
Svakako je najbolje živjeti u svoju domovinu.
Koja je vaša domovina?
Ja bih rekla, psihički moja je Srbija, da mi je uvek bila Srbija.
Psihički?
Da.
Da, jeste i meni. I meni. A volim isto Francusku. U stvari sad kao da me pitate kad se neko razvodi, neki brat se razvodi i pitate dete, malo dete, koga više voliš, mamu ili tatu? I meni isto to zvuči isto to pitanje. Ako moji roditelji su oba iz Jugoslavije, Srbije, ja volim Francusku kao što volim Srbiju.
Najljepše vreme da će odavno prošlo, a sećanja žive. Monmartre beše tad, tu ispod prozora u nekom plavom cveću, a u sobi toj jedan krevet i sto i moje slike sve. Tu smo se voleli, s gitarom pevali i snove sanjali. La Bohème, La Bohème, to bili su najlepši sni. La Bohème, La Bohème, tako smo lepo živeli. U jednoj maloj kafani, za stolom do zida, mi čekasmo slavu. Gladni i umorni, dugo bi sedeli kraj one tople peći, kad bi bar ovde za jedan dobar ručak mi prodali platno. Kada bi stihovi sa nama pevali, sa nama živeli. La bohème, la bohème, je béach mla, ale patí. La bohème, dva desete snoví malí. Još i danas se često prošetam polako do stare adrese, ne vidim nigde te zidove ulice, ni našu mladost, a gore pod krovom atelje tražim svoj, ali ni njega nema. U novom ruhu svom Martr je tužan sam i orgovan i s njim. La bohème, la bohème, ja bejah mlad, ja ne patim. La bohème, la bohème, lepo smo, lepo živeli.
Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja BGP RTS. U prodaji.
50 godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD, idemo dalje, sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U cik zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Samo je muzika svedok događaja i samo umetnost govori istinu. Milovan Filipović, Srpska ratna trilogija, PGP, RTS, u prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji.
Eko.
Volonteri seniori iz Kragujevačkog kutka za kvalitetnije starenje pomažu vršnjacima koji žive sami. Stižu i u najudaljenija sela.
Zato što je samoća teška. Nekad ta reč dobar dan, kako ste, veća od možda i poklona i parčeta hleba. Kad ceo dan, na primjer, on ili leži ili nikomu ne pokuca na vrata, njemu je svaka reč dragocena.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
U Sarmatesu, u nekadašnjem zalivu Panonskog mora.
Ono što je jako specifično, mogu da kažem, za celu Srbiju, to je ova glava krokodila.
Čekaj, šta ti piše milion godina?
Pa to je procenjena starost.
Milion godina?
Da.
Zavičajni muzej Paraćin, čuvar vremena od njegovih početaka. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Mogu li fudbaleri Srbije da iznenade aktuelnog šampiona Evrope? Prenosimo kvalifikacionu utakmicu Portugalija-Srbija. Reporter iz Lisabona je Milan Bigović. Sportsko veče. Ponedeljak, 25. mart, 20 časova. Radio Beograd, prvi program.
Stižu i 40. Pitanje, rađa pitanje. Šta mi to gasi nemire? Gde li to život umire? Srebro mi kosu šaraju, iz oka laste nestaju. Sve jače stežu navike, u duši brojim ožiljke. Tugu mi osmeh prikriva, mojim grudima. četrdesete. Pitanje rađa pitanje, šta mi to gasi nemire, te li to život uvire.
Slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Večeras zajedno. Sledi prilog koji predstavlja plod saradnje sa emisijom Naši u svetu, Radio Novog Sada. Doktorand Novosadskog prirodno-matematičkog fakulteta Aleksandar Stanojković dobio je poziv sa Češkog Olomuca da studije nastavi na tom univerzitetu. Kako ga je put iz rodnog Leskovca preko Novog Sada odveo u Češku, kako provodi vreme studirajući i gde planira da se nastani, sa Aleksandrom je razgovarao Nikola Rusavljević.
Aleksandre, kada ste otišli iz Srbije i koji je bio razlog?
Prvi put sam otišao iz Srbije na razmeni studenata preko Erasmus Plus programa prošle godine. Došao sam u grad Olomouc u Češkoj Republici, gde sam radio svoje master istraživanje na fakultetu, te su ljudi tu prepoznali moju želju za daljim usavršavanjem, ponudili mi mesto doktoranta i takođe zaposlenje na fakultetu, tako da sam odlučio da to prihvatim i dođem ponovo nazad sredinom oktobra prošle godine. Tako da sam ovde već par meseci.
A recite mi, zašto baš Češka kada ste odlučivali za razmenu studenta?
To je bilo samo isključivo radoznalost što se tiče zemlje, zato što je bilo ponuđeno u stopu Prirodno-matematičkog fakulteta koje je potpisao sporazum sa Olomoucem, to je sa Češkom republikom, tako da jedino iz tih razloga, jednostavno zainteresovano za novu kulturu, jezik i sve ostalo, tako da ništa posebno nije bilo, ali u suštini je ispalo veoma dobro.
Evo, pomenuli ste jezik i novu kulturu. Koliko vam je teško bilo da se snađete u toj novoj sredini, pogotovo što se jezika tiče?
U početku je bilo dosta teško, samim tim što sam bio okružen ljudima koji uopšte nisu pričali moj jezik, ali sam uspeo nekako da se snađem. Išao sam na kurseve koji su organizovani od strane fakulteta, kako početni nivo, te sam sada na nivou B2, C1, tako da mi je sada posle jedno šest meseci boravka konstantnog ovde mnogo lakše, jer sam uvideo da zapravo koliko je razlika u jeziku i u kulturi, toliko smo zapravo svi slični, što se može reći.
A kada su u pitanju fakulteti, koja je sličnost i razlika između Srbije i Češke?
Pa pošto sam trenutno na doktoratu, mogu samo tako da pričam. Razlike koje sam ja primetio su ogromne, samim tim što imam dosta kolega biologa u Novom Sadu na Prirodno-matematičkom fakultetu. Samo upoređujem situaciju moju i njihovu i mogu da kažem da se ja nalazim u jednoj od boljih situacija, samim tim što se mnogo više projekata ovde organizuje za doktorante, za studente, mnogo se lakše dolazi do zaposlenja i mnogo je više okrenuto sve ka studentima. Studenti se previše forsiraju za razliku od Novog Sada, gde moraš nekako sve sam da rešavaš. Uopšte nemamo toliko veliku podršku profesora koliko, na primjer, imamo ovde. Tako da je to ogromna olakšica što se generalno studiranja tiče i naravno potreban je daju na taj način ogroman oslonac samim studentima i boravak čine mnogo lepši.
Da li imate neki savet našim ljudima koji žele da studiraju van naše zemlje?
Imao bih samo savjet da definitivno se ne boje takvog izazova, ma koliko god to bilo i ozbiljno. Ali uvidio sam samo da kada sam poslao pre nekih mjesec dana jedan projekat koji je organizovan od strane Češke Republike, baš mog fakulteta, i kada sam poslao to svojim kolegama u Novom Sadu, od jedno 1000 ljudi koje je to Hrvatskoj vidjelo taj projekat, niko se nije javio za takvu priliku. Samo bih poželio takvim ljudima da se uopšte ne boje takvih prilika, jer su obično, kada se napusti zona komforta, onda je mnogo drugačije, mnogo je lepše i jednostavno samo da se upuste u te vode i da se ne boje kako će ispasti. Uvek se mogu vratiti kući.
A ima li naših ljudi u vašoj neposrednoj blizini? Da li se družite možda s njima?
U početku, naravno, samo sam bio okružen Česima, ali što sam duže ovde, to više i više upoznajem naših ljudi. Dosta njih iz Srbije, trenutno je nas 10 koji smo sa Balkana generalno, znači Hrvatska, Bosna i Srbija, tako da spravimo svoju malu zajednicu gde se onako družimo, ali naravno to nije onako zatvorena zajednica, družimo se i sa Česima dosta, tako da je malo imamo svega.
I koliko često posećujete Srbiju?
Trenutno nemam toliko vremena zato što radim na par projekata ovde, ali od oktobra mjeseca kako sam došao ovde, bio sam za božićne praznike i pre jedno mjesec dana kada sam uspio da dobijem 3 slobodno, tako da sam uspio da imam jedan produženi vikend. Tako da očekujem da ću dolaziti u Srbiju jednom u 2, tako bih nekako pretpostavio, ali vidjeti kako bude organizacija.
I evo za kraj, rekli ste da ste dobili ponudu za posao nakon fakulteta, nakon završenih studija. Kakvi su vam planovi za budućnost? Da li to znači, da li ta ponuda podrazumeva da ćete ostati u Češkoj ili se možda ipak vratite u Srbiju ili možda neka druga zemlja?
Da, trenutno bih samo da završim studije koje sam ovdje dobio zaposlenje. Opet to traje 4 i u toku svojih naravno studija i toku tih 4 imat ću dosta projekata, radova, dosta različitih razmjena također, ali uprkos svemu tome, kažem, stalno sam u kontaktu sa svojim kolegama, pratim kakva je situacija u Srbiji, tako da bih se definitivno vratio, pogotovo što sam bio, zato što jesam i sada stipendista fonda Ministarstva prosvete, ove Dositejeva stipendije, tako da bih želeo da vratim Srbiji ono što je meni ona dala tokom studiranja, makar te financijske pomoći, ali ukoliko situacija bude i dalje kakva je, onda ću definitivno mi je plan da ostanemo.
Dobro, do tada ima još vremena, je li tako?
Naravno. Nadam se da će se promeniti nešto.
Aleksandre, puno sreće i svako dobro.
Hvala vama također, prijatno.
Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema. Ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nema. Ko te ima, taj te nema. Ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nema. Neki žive blizu, a daleko, kao kamen ne mogu se maći, i kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći, i kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dopaći.
ko te ima, taj te nema. Ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi. Ali o tom pojma nema. Ko te ima, taj te nema. Ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi. A ti o tom pojma nema. Al dotaknu se linije života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, al jedna za drugu dobro znaju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ko te ima, taj te nema. Ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi. A ti o tom pojma nema. Ko te ima, taj te nema. Ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi. A ti o tom pojma nema.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Večeras zajedno. Uz podsjećanje da nam pišete na mail večeras.zajedno@rts.rs. Prijatan ostatak večeri želi vam ekipa u sastavu Nataša Jokić, Branislava Urošević, Rajko Ristić. Muzički urednik bio je Ilija Pavlović, o tonu je brinuo Saša Hajdin, producent Branislav Jerković, a moje ime je Igor Obračević. Ostanite naravno na talasima Radio Beograda 1. Thank you.